Zaļā partija sevi sauc par pirmo jaunizveidoto politisko partiju atmodas Latvijā vēl pirms valstiskās neatkarības deklarēšanas. Kopš dibināšanas zaļās partijas biedru skaits ir septiņkāršojies līdz 800, taču kā vadmotīvs izvirzītās rūpes par dzīvību nav bijis pietiekams iemesls, lai politiskajā vidē šī partija varētu stabili pastāvēt bez sabiedrotajiem. To atzīst arī partijas valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars, kas kārtējās cerības liek uz gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām.
Un šīs pašvaldību vēlēšanas ļoti nozīmīgas mums. Mēs startējam ar diezgan plašu, redzējumu vairāk nekā iepriekš, vairāk kā 30 pašvaldības, kas varētu būt saistītas ar Latvijas zaļās partijas biedriem, gan atsevišķiem sarakstiem, gan kopā ar mūsu sabiedrotiem no Zemnieku savienības. Reģionos ir ļoti atkarīgs ir no personām, kā šīs personas spēja atrast kopīgu valodu un personīgi saprastīs. Ir arī pašvaldības, kur ir otrādi, kur šī sapratne ir mazāka vai viņa vēl līdz šim nav atrasta, un kur ir zaļais pozīcijā, Zemnieks opozīcijā vai otrādi.
Pēc trīs garām palaistiem sasaukumiem no Zaļā partija cer iekļūt arī Rīgas domē, šoreiz startējot kopā ar Zemnieku savienību un tās kandidātam atdodot arī iespēju pretendēt uz mēra krēslu. Runājot par garām palaistajām iespējām, Tavars pirmkārt min vides ministrijas vadības atdošanu Nacionālajai apvienībai. Viņa ieskatā vides aizsardzības jautājumiem veidojams atsevišķs vides valsts ministra biroja postenis. Savukārt lielākās kļūdas pieļautas veselības jomā un Jūrmalā.
Mēs esam zaudējuši veselības ministru Guntu Bilēviču. Tāpatās, vēl, ja mēs runājam par lietām, par ko mums jāmācās, par ko mums jāizdara secinājumi, gan par šo Jūrmalas mēri Gati Trukšņa slēgšanas mēģinājumu, un par to procedūru, kā tas notika, tas pats arī par Rīgas mēra amata kandidātu virzīšanu, šīs tādas trīs lietas, kas ir izskanējušas salīdzinoši skaļāk. Bet tā ir iespēja mums mācīties, tā ir iespēja katram izdarīt secinājumus.
Politologs Ivars Ijeps Zaļās partijas raksturošanā citē Nacionālās apvienības politiķi Aleksandru Kiršteinu.
Nu, viņi ir zaļi kā dolārs, un viņi tieši tādā pašā veidā arī turpina eksistēt. Es domāju, protams, ka Zaļās partijas izdzīvošanas jautājums, protams, ir šī nu, jau gadus 15 pastāvošā simbioze ar Zemnieku savienību, kas viņiem nacionālā līmenī ļauj nepārtraukt atrasties pie vāras.
Pēc Ieba teiktā Belēviča un Trukšņa skandāli diez vai būs pietiekami iemesli, lai Zaļā partija zaudētu varu. Taču arī pārsteigumi no tās nav gaidāmi.
Zaļā partija savā iepriekšējā eksistencē turpina darboties. Nu, vai tur ir kaut kāda pārsteiguma gaidām? Protams, ka nē. Bet kamēr šī simbioze pastāvēs un kamēr cilvēks balsos par zaļiem zemniekiem, tikmēr arī Zaļā partija būs nosacīta zirgā. Un, ja jūs gaidat tur kaut kādas milzīgas reformas un kaut kādas valstīs līmeņa projekts, tad es domāju, ka šī nav tā vieta, kur to vajadzētu gaidīt.
Pašlaik valdībā Zaļā partija atbildīga tikai par aizsardzības jomu, kam atšķirībā no veselības un vidas nozerēm, kurās partija varu zaudējusi, jau vairākus gadus tiek garantēts būtisks budžeta kāpums. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.